Бүгін халыққа баспана қалсын қозғалысы бастамашыл тобының өкілдері мен баспанасыз қалу қаупіндегі қала тұрғындары Қазақстан Халық банкінің қалалық және облыстық бөлімдері башыларының атына петиция тапсыру үшін Алматыдағы Халық банкі ғимаратына кірді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша аталған жерге 70 шақты адам жиналған. Олар қарыздарын өтей алмаған тұрғындар баспанасын саудаға салып жатқан банк өкілдерінен әлгі қарызды қайтару мерзімін 12 айға ұзартуларын сұрайды. АҚШ қолбасшысы қауіпсіздік келісімін қолдауда. АҚШ әскери қолбасшысы Майкл Мюллен Ирак үкіметінің аталған келісімді мақұлдауына шақырды. Олай болмаған жағдайда Ирак тарапының қауіпсіздік тұрғысында маңызды мүмкіндіктерді жоғалтатындарын ескертті. АҚШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Мюллен аталған келісім шартын қабылданбауына Иран күш салуда деді. Бұл құжат 90-дан кейін де Иракта қалатын АҚШ күштерінің құрылымын анықтамақшы. Үкімет мақұлдаған жағдайда ол келісім шарт Ирак парламентінде қаралады. Ресей президенті Таулы Қарабаққа байланысты жаңа келіссөздердің басталуына шақырды. Оған орай тараптар арасындағы кездесуді Ресейде таяу уақытта өткізетіндерін мәлімдеді. Арменияға 2 күндік сапарының бұл соңғы күнінде Дмитрий Медведев Ресей-Армения байланысын нығайтуға күш салуда. Ол армениялық әріптесі Серж Саркисянмен кездесті. Күн тәртібіндегі сауалдар қос ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамыту, сондай-ақ Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі Кавказдағы жағдайда назарда. Барак Обама сырқат әжесінің қасында болмақшы. Анасымен бірге өзін тәрбиелеген 85 жасар әжесінің қасында ол бейсенбі жұма күндері болады. Сенбіде Флоридадағы сайлау науқанына ол қайта оралады. Бұл жөнінде демократтар атынан үміткер Обаманың кампаниясы жариялады. Флорида штатында президенттік жерде дауыс беру басталып кетті. НАТО-ның Ауғанстандағы қызметі әлсірей бастады. Бұған себеп НАТО-ға мүше кейбір елдердің Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарға қосылудан бас тартуы. Бұл жөнінде АҚШ генералы Джон Краддок мәлімдеді. Ол Құрама Штаттардың Еуропалық жасағының басшысы. НАТО-ның 51 мыңдай әскері қазір Ауғанстанда тұр. АҚШ Ресей әскер басылары Хельсинкиде кездесті. Ресей генералдарының бас штаб басшысы генерал Николай Макаров осы бет-бет кездесудің болуын сұраған екен. Бұл қадамда АҚШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Мюллен оң өзгеріс деп бағалаған болатын. Мақсат екі ел байланысын қайта қалпына келтіру деді тараптар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті сайлау мерзімін кейінге шегерді. Виктор Ющенко бұл шешім себебін қаржылық дағдарысқа байланысты деп түсіндірді. Оның айтуынша, қаржылық дағдарысты ауыздықтау жоспарын жасау үшін парламент мүшелеріне бірнеше күн қажет. Парламенттік сайлау бір аптаға шегеріліп, 1994-не белгіленді. Экономика болашағына америкалықтар сенімді бола бастады. Бұл жөнінде АҚШ президенті Джордж Буш мәлімдеді. Әлемдік қаржылық дағдарыстан шығу үшін үкіметтің іздестіріп жатқан жолдарына халық сенеді деді ол. Оның ішінде АҚШ конгресі мақұлдаған 700 миллиард долларлық көмек жоспары да бар. Экономиканы ынталандыру үшін келесі көмек жоспары қажет, деді АҚШ орталық банк басшылығы дүйсенбіде. Еуроодақ Бейжің мен Делиде қаржылық саммитке қатысуға шақырмақшы. Еуропа басшылары бұл ұсыныстарын осы аптада Бейжіңде болатын Азия-Еуропа саммитінде Қытай мен Үндістанға жасамақшы. Әлемдік қаржылық саммит Нью-Йоркте АҚШ президенттік сайлауынан кейін өтеді. Ол саммитте халықаралық қаржы ұйымдарын реформалау талқыланатын болады. Бейжің өзбек мұнай кенішін игеріспекші. Қытай ұлттық мұнай компаниясы өзбек нефтегазбен келісімшартқа қол қойғанын мәлімдеді. Қытай мамандарының айтуынша, Менбұлақ мұнай кенішінен жыл сайын 2 миллион тонна мұнай өндіруге болады. Кеніш мұнайының көлемі 30 миллион тонна деп есептелуде. ОПЕК газ ұйымы құрылуы мүмкін. Бұл жөнінде Ресей, Иран, Қатар мұнай саласы басшылары ақылдасты, деді Газпром басшысы Алексей Миллер. Иран мұнай министрі Ғолам Хусейн Нозари болса, сыртқа газ шығаратын мемлекеттер ұйымын құруға орай келелі шешім қабылданды, деді. Иран мен Қатар елі оңтүстік парсы газ кенішін бірігіп игеруде. Қазақстандық 18 жоғарғы оқу орны университеттердің ұлы хартиясына қол қойды. Бұл жөнінде жаһандану жағдайындағы білім берудің ұлттық жүйесін дамыту атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда сөз сөйлеген Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.